Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 10. mart, prvi dan vikenda, ovo su najvažniji naslovi emisije. Napadnuta novinarka Olivera Lakić dobila policijsko obezbjeđenje, napadač još nije otkriven. Povodom napada na koleginicu Lakić, predstavnici medija potpisat će danas peticiju i uputiti je evropskim zvaničnicima. Kompanija Nexam preuzeće Nikšićke rudnike boksita, saznaje agencija Mine Biznis. Četvora Albanaca u gradskom parku u Skoplju pretukli trojicu maloljetnih Makedonaca. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u centru Moskve na protestu protiv pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima. U Slovačkoj vanredni parlamentarni izbori ljevičari veliki favoriti pokazuju posljednje istraživanja javnog mnijenja. A u intervju Radija Slobodna Evropa gost je Nikola Vukčević, reditelj filma Pogled Cajfelovog tornja, koji snima novi film pod nazivom Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. I ovoga puta Nikola se bavi sudbinama običnih ljudi.
Moje teme su intimne, moje teme su nekih malih ljudi i njihovih velikih dilema, velikih preispitivanja, traženja malog čovjeka u nekakvim velikim sistemima i velikim tuđim odlukama, tako da je to bilo i ovaj put kao i sa Pogledom Cajfelovog tornja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novinarka Vijesti Olivera Lakić, koju je u srijedu mučki napao nepoznati muškarac ispred njenog stana, od sinoć je pod 24-satnom zaštitom službenika sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata uprave policije, saznaju Vijesti. Policija je procijenila da je njena bezbjednost ugrožena jer još nije pronađen napadač koji je novinarki prišao s leđa dok je otključavala vrata ulaza zgrade u kojoj živi i izudarao je pesnicom po glavi. A predstavnici medija organizovat će danas novi protestni skup podrške koleginici Lakić, koja je, kako ste čuli, u srijedu fizički napadnuta, potpisat će peticiju koju će uputiti evropskim zvaničnicima. Crnogorski ministar financija Milorad Katnić najavio je mogućnost smanjenja plata u Crnoj Gori, što je jedan od zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda, čija emisija završila posjet u Crnoj Gori. Katnić je u emisiji televizije IN rekao da bi, ako do toga dođe, prvo bile smanjene najveće plate u državnoj administraciji. Prema Katniću, o tome će se izjasniti socijalni savjet u kome su predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca. Kompanija Nexam, čiji je vlasnik Miodrag Davidović, preuzet će upravljanje Nikšićkim rudnicima boksita, saznaje agencija Mine Biznis. Pregovori vlade i Davidovića o ulasku Nexana u boksite, prema informacijama agencije Mine Biznis, su u toku. Davidović je ranije ocijenio da su boksiti kompanija koja može uspješno da posluje jer ima najkvalitetniju rudu za koju se može naći kupac. Region, četvora Albanaca sinoć je u gradskom parku u Skoplju pretuklo trojicu maloljetnih Makedonaca, od kojih je jedan hospitalizovan. Napadači su osim rukama djecu tukli metalnim šipkama, prenijeli su skopski mediji. Prema podacima makedonske policije, od početka godine u 25 međuetničkih sukoba povrijeđeno je 38 osoba. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović preuzeo je po načelu rotacije dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izetbegović će dužnost predsjedavajućeg obavljati prvi put nakon formiranja novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine u oktobru 2010. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko hiljada osoba okupilo se u centru Moskve na protestu povodom navodnih neregularnosti na predsjedničkim izborima koje je dobio aktuelni premijer Vladimir Putin. Demonstranti su nosili bijele balone i trake, što je simbol protesta koji je pokrenut nakon parlamentarnih izbora 4. decembra. U Slovačkoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima će prema anketama pobijediti ljevičarska partija bivšeg premijera Roberta Fica, pošto je korupcionaški skandal praktično uništio desnicu. Iako oko 30% birača u Slovačkoj još nije odlučilo za koga će da glasa, većina partija iz koalicijone vlade desnog centra nema gotovo nikakve šanse za pobjedu, navodi AFP. 12 Palestinaca poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze koji su počeli juče posle podne i trajali gotovo cijele prethodne noći, saopštili su medicinski izvori i palestinski zvaničnici. I još jedna vijest, u vazdušnim udarima jemenskih snaga na položaje boraca povezanih s Al-Kaidom na jugu te zemlje ubijeno je 10 militanata, uključujući njihovog lidera, izjavio je izvor iz jemenske vlade.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:35, poštovani slušalci. Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Počinjemo je pregledom najvažnijih događaja u proteklih 7 dana. Policija još nije otkrila napadače na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, koja je u srijedu večer napadnuta ispred svog stana. Glavni urednik dnevnika Vijesti, Mihajlo Jovović.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne ispred kućnog praga.
Povodom napada na novinarku Vijesti oglasio se i evropski komesar za proširenje, Stefan File.
Sve što se tiče izuzetno važno pitanja slobode izražavanja i uslova u kojima novinari i mediji obavljaju ovaj veoma značajan posao, naći će izraza u našem izveštaju. Nadam se da će ovaj i drugi slučajevi biti u potpunosti istraženi.
Novi napad na novinare u Crnoj Gori, kaže Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava, podsjeća na sve prethodne koji do danas nisu rasvijetljeni.
Ubistvo Duška Jovanovića, nema ništa u izveštaju o napadu na pisca Jevrema Brkovića, ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojčića, nema ništa o rezultatima istrage napada na novinara Tufika Softića, Mladena Stojovića, ništa o tome zbog čega nikada nisu istražene pretnje smrću Aleksandru Tekoviću.
Organizatori velikog protesta u Podgorici pozvali su građane da 18. marta dođu na skup i pokažu nezadovoljstvo stanjem u državi. Janko Vučinić.
Građanima ne trebaju ni lideri, a ne trebaju ni podjele. Naši lideri su ti računi sa ugradnjom, lideri su i kovinat aluminijuma, lider je željezara i ugašena preduzeća sa sjevera i Cetinje, onako kao što je, lider nam je i nova i bolja Crna Gora koju hoćemo da stvorimo. Podjele nam apsolutno ne trebaju.
I penzioneri najavljuju da će, ako im država do aprila ne poveća penzije 10%, i oni na proteste Mansa i Unije slobodnih sindikata. Predsjednik udruženja penzionera Vojo Vuletić.
Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljave ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
Protekle sedmice formiran je anketni odbor koji će provesti parlamentarnu istragu o slučaju privatizacije Crnogorskog Telekoma. Moguće su brojne opstrukcije u radu tog tijela, smatra Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Ne mislim da će imati opstrukciju od državnih organa, ali ja mislim da će imati opstrukciju od Mađar Telekoma, jer ako su pravili opstrukciju državnom tužiocu godinu i po dana, mislim na ove koji su ovdje u Crnoj Gori, a zašto ne bi nama pravili opstrukciju?
Osim vladavine prava, borbe protiv kriminala i korupcije, u pregovorima sa Evropskom unijom jedno od najtežih poglavlja bit će ono koje se tiče zaštite prirode. Kakvo je stanje na primorju, možda najbolje ilustruju ribarske mreže iz Boke Kotorske, u koje se nerijetko umjesto ribe uhvati otpad.
Mi moramo nešto raditi ovdje da mi Boku sačuvamo, da ne bacamo kese i najlone kroz more. Kad konali prorade, to je katastrofa što sve morem pliva.
Još jedan 8. mart Crna Gora dočekala je kao posljednja u regionu kada se govori o učešću žena u politici. Kaća Đuričković iz UNDP-a.
Kad govorimo o samom broju žena u politici, mi svega imamo nekih 10%, što nastavlja, nažalost, na zadnje mjesto. Također znate da je jedna samo žena u izvršnoj vlasti, što nas također stavlja opet na zadnje mjesto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 40 minuta, ovaj program, kako ste čuli, Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, slijedi intervju. U Crnoj Gori je počelo snimanje novog filma reditelja Nikole Vukčevića pod nazivom Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. Vukčević i dramski pisac Milica Piletić scenariju za film napisali su na osnovu motiva drame Instant srbijanskog pisca i reditelja Đorđa Milosavljevića, nagrađivanog na Sterijinom pozorištu. O filmu, priči i kontekstu u kojem nastaje razgovarali smo sa rediteljem Nikolom Vukčevićem. Nikola, u kojoj je trenutno fazi snimanja vašeg novog filma? Da li su nedavno nevrijeme i vanredno stanje promijenili možda dinamiku snimanja?
Mi smo na svu sreću sav zimski planirani dio završili, planirani dio snimanja. To je oko 40% filma i trenutno se nalazimo u montaži tog zimskog dijela. Na drugoj strani, pored montaže, radimo glumačke pripreme sa onim glumcima sa kojima ćemo nastaviti snimanje tokom ljeta, tako da proces filma, bez obzira na vremenske uslove, nije se promijenio, kod nas je sve ok. Čak je komplikovana situacija sa vremenom doživjela kod nas jednu dobru situaciju, a to je da smo u onom trenutku kad je pao prvi snijeg u Podgorici, neke scene domaštali, neke scene promijenili, jednostavno imali nešto što mi iz domena filma zovemo epifanije u kadru ili svetkovina u kadru, jer snijeg u Podgorici je velika rijetkost, tako da smo prosto obogatili naš film nekim novim detaljima koje ne bi mogli platiti ni za milion dolara.
Nikola, priča vašeg filma odnosi se i na Titograd i Podgoricu, na dva vremena, govori o porodici i odrastanju, o mladim ljudima i njihovim intimnim istorijama i vrijednostima. Zašto ste, ako mogu tako da kažem, zaobišli takozvane velike teme iz naše ne tako davne prošlosti, mislim na ratove, političke lomove i slično?
Pa da budem iskren, nekako mene čitavog ovog mog umjetničkog života interesuju moje teme, a ne nešto što je, ajde da kažem, aktuelno ili atraktivno drugim ljudima ili što bi možda neko drugi mislio da bi trebalo da me zanima. Dakle, u prvom filmu Pogled sa Eiffelovog tornja najviše me interesovala korupcija unutar porodice i određena vrsta devijacije između osvete, između žrtve, između boli, prošlosti i sadašnjosti unutar porodice. Nešto što Bergman zove subjektivna i objektivna realnost. Nekako i dalje me takve stvari interesuju i u mom drugom filmu, čija radnja se proteže u nekih 20 godina, tako da je i vrijeme koje je bilo specifično u tih posljednjih 20 godina naših na Balkanu nekako uzgred dotaknuto, spomenuto, ali ne mogu reći da sam se tim vremenom bavio onako sa političkog ili bilo kog drugog aspekta, jer on mene jednostavno ne zanima. Dakle, pripadam onoj vrsti ljudi koji su nezadovoljni političkom realnošću prostora u kome žive, pronašli svoj spas ili mir u sopstvenom radu, u jednom velikom kineskom zidu u koji sam smjestio svoje prijatelje, svoje projekte, svoju porodicu, tako da nekakva vrsta fascinacije političkim dešavanjima, bilo da sam za nekoga ili protiv nekoga ili protiv nečega, jednostavno me ne dodiruju kao umjetnika i ne posvećujem im ni malo pažnje. Prosto razlog je moje apsolutno je razočaranost i u političke strukture koje postoje ne samo u Crnoj Gori, već i na Balkanu, jednostavno to je svakih 5-6 godina nekakva nevjerojatna količina premetačine, nekakva nevjerojatna količina nepodnošljive lakoće postojanja, kako bi to rekao Kundera, Pražanin, gdje se sada nalazi vaš studio, pa me nekako to navelo da ostvarim nekakav doživljaj i tumačenje šta se to zapravo dešava na Balkanu. Tako da moje teme su intimne, moje teme su nekih malih ljudi i njihovih velikih dilema, velikih preispitivanja, traženje malog čovjeka u nekakvim velikim sistemima i velikim tuđim odlukama, tako da je to bilo i ovaj put kao i sa pogledom Sajfelovog torna. Usudit ću se da kažem da zapravo te velike teme na jednoj strani je doživlja i sebe i Evrope, vrijednosti, satisfakcije, civilizacijskih normi koji smo pokušali da pogledamo sa Eiffelovog torna u prvom filmu, postoji u ovom drugom, dakle, dječaci iz ulice Marx i Engelsa u sebi imaju nešto, usudit ću se da kažem, angažovano, ali to angažovano je opšte ljudsko i građansko, ne dnevno političko, pitanja određenih ljudi ili razmišljanja određenih ljudi na temu dobro i zla.
Govorite o tom krugu, kako ste ga nazvali, kineskom zidu, kojim ste opasali svoje prijatelje, sebe, porodicu, dakle one koje volite, koji vam znače i sa kojima kreirate taj svojevrsni raj, bar za vas i sve njih. Ali da li je moguće živjeti na rajskom ostrovu okruženom morem beznađa, razočaranja i političkih previranja, koje, htjeli mi to ili ne htjeli, ipak nepristojno zadiru u naše živote, ako mogu tako da kažem?
Ja ću vam reći da moj radni dan traje 18 sati dnevno. Dakle, ne mogu da kažem da imam nekakvu vrstu mogućnosti izbora ili da imam nekakvu pretjeranu vrstu mogućnosti izbora. Dakle, moja nezavisnost je skupo plaćena ogromnom količinom rada koju ulažem u nekoliko polja, u nekoliko nivoa. Jedan je onaj, ajde da ga nazovem banalno ekonomski, od koga se plaćaju računi. Drugi je onaj za koji ja živim. Dakle, ovaj prvi je od koga živim, drugi je za koji ja živim. I jednako mu se moram posvetiti i jednom i drugom da bi mogao da opstanem u tom sistemu. Dakle, umjetnost kojom se bavim je nešto što je moje i to nema cijenu. Zanat režije kojom se bavim, kad su u pitanju reklame, kad su u pitanju muzički spotovi, kad su u pitanju namjenski promo filmovi, pa i posao profesora na Fakultetu dramskih umjetnosti, je nešto čemu sam prišao na nivou nečega što se zove primijenjena umjetnost. To radim sa najvećim mogućim žarom i sa najvećom mogućom posvećenošću. Tako da prosto prostori kojima se krećem su takvi da sam zadovoljan njima, ali je to jedna visoka cijena koju barem još neko vrijeme sam spreman da platim, a vidjet ćemo kako će biti u budućnosti.
Hajde da se vratimo filmu. Ko su zapravo dječaci iz ulice Marksa i Engelsa? Ko su ti ljudi?
Mimo dječaka, lakše ću pričati o dječacima, počeo bih sa njihovom majkom. Majka je jedna obrazovana žena čiji muž je nastradao i ona u nekakvim veoma teškim okolnostima je prinuđena da svojim sinovima, Stanku i Voju, bude ne samo majka već i otac i nekakva vrsta zaštitnika u vremenu kad njoj treba zaštitnik. I ona je osoba koja je na sebe preuzela mnogo toga teškog, mnogo teških odluka je donijela, pa čak i po cijenu da je njena djeca ne razumiju. Ona je hrabra žena i sa velikim zadovoljstvom sam sarađivao sa glumicom Anom Sofrenović radeći na tom liku i nosim samo najbolje utiske u komunikaciji sa njom. Na drugoj strani, njen stariji sin je mlad, naivan, nije u stanju da shvati mnoge stvari koje zreli ljudi shvataju, mnoge stvari koje stariji ljudi nose sa sobom u trenucima kad donose određene odluke sa kojima se mire ili ne mire, sa kojima treba da žive. I on je svojevrsna vrsta buntovnika koji nije razumio svoju majku, donosi nekakve veoma komplikovane odluke koje će ga koštati toga da skoro 20 godina nije bio u rodnom gradu, nije vidio majku, nije vidio ljude koje voli. Glavna radnja filma je zapravo u 36 sati u kojima se taj glavni junak Stanko poslije 17 godina, ajde kažem 20-tak, poslije 17 godina vraća u rodni grad, potaknut određenim stvarima, koje ne bih otkrivao naravno, jer dolazi iz inostranstva, ne prepoznaje svoj rodni grad, on kad misli na rodni grad, misli na Titograd, on se odavno više tako ne zove, odavno više tako ne izgleda, ima neka simpatična anegdota kad sa određenim taksistom koji je iz Kolašina, koji je došao u Podgoricu da zaradi za hljeb, traže ulicu Marksa i Engelsa u elitnom dijelu preko Morače gdje taksista ne zna za to jer je juče došao iz Kolašina. Ovaj ne zna Stanko jer ne prepoznaje uopšte taj dio grada, ne prepoznaje grad u koji se vraća. I na kraju njih dvojica završe u nekoj kafani rekapitulirajući neke svoje uspomene, tješeći jedan drugoga, dok na kraju slučajno ne pronađu tu ulicu koja više ne nosi to ime, dok ne pronađu jedno mjesto Stankovog djetinjstva u koji se on između nerado i rado vraća. Tako da prosto nekako čini mi se svim tim projektima do kojih mi je veoma stalo, zadirem u sobstveno djetinjstvo, preispitujem neke svoje doživljaje svijeta i neću biti onako neskroman ako kažem da sam tik uz ulicu Marce i Engelsa ja porastao, tako da taj kraj u kome snimamo film je svojvrsni kraj mog djetinjstva i kraj djetinjstva mog izvršnog producenta Ivana Đurovića sa kojim nosim zajedno breme ovog filma, tako da mnoge stvari onako nosimo iz intime i dosta lijepo se osjećamo ponovo otkrivajući svoje djetinjstvo u Titogradu i ulici Marce i Engelsa.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa bio je reditelj Nikola Vukčević, koji je nakon pogleda Sajfelovog tornja počeo da snima novi film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Pragu je nedavno gostovao glumac Zijah Sokolović. U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije koji su ga okruživali i ispunjavali 90. godina prošlog vijeka, Zijah je napravio monodramu Kabares Kabarej, u kojoj prikazuje život malog čovjeka sa svim njegovim frustracijama i ponekom radošću. Zijah je monodramu odigrao gotovo 2000 puta. Sjajni bosansko-hercegovački glumac živi i radi u Beču, stekao je austrijsko počasno državljanstvo, ali je čest gost ili povratnik na Balkan. Na pitanje Sabine Čebaravdić što mu najviše smeta, a šta ga najviše raduje u susretu s Balkancima, Sokolović odgovara.
Pa, veseli me ta jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda, jel? I taj moj osjećaj da ja neki određeni red koji sam već integrisio, asimilirao u sebe, pokušam da prebacim na njih, ali i dalje da budem kreativan. Ono što mi se čini kod njih nesporazuma, to je da imaju jedan nered koji ne mogu da pretvore u lični red koji bi mogli da onda eksponiraju kroz zanimanje. Uvijek padnu na tom trenutku da taj njihov nered ipak prevlada određeni red koji im se donosi sa strane. Ono što mi smeta u tom u Balkanu, ako ga možemo tako nazvati, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju, na stand-by-u. Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi. Znači, ako je proba u 10, onda je u 10, jel? Evo, oni već se nerviraju što je u 10, što mora biti u pola 11, mislim, pa onda popijemo kafu, bude dan, mislim, jer kada mora biti danas, Znaš, često me zovu da radim neke filmove, pa kažu, eto, počinjemo 15. januara, recimo, onda ja vam kažem, ok, on kaže, nije 15. 17. Hajde 19. onaj ne može, 21. ćemo, hajde 22. eto, ujutru. I onda misle da su kreativni u svemu tome. I onda iz svog ugla misle da su Austrijanci, gdje ja recimo živim, da su hladni, da su suhi, da su ograničeni, da nisu kreativni, da nisu kao oni i tako dalje. Jer često mi kažu, o, pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu i tako dalje. Pa ja kažem, ali ljudi s kojima se nije ni palo na pamet nikada budu prvaci svijeta. Oni imaju prvaci svijeta neki svoj život, kao što je moje Kabares Kabarej, jel? Imaju neki svoj svijet i ne bave se toliko stvarima da li će biti najbolji na svijetu ili da će njihova zemlja biti najbolja na svijetu ili da će njihovi rukometaši. Oni se ponekad radi o tome, ali imaju ličnu tu radost. Šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. Imaju drugačiju organizaciju života, jel? A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo, da svi nešto postignemo. I kad svi postignemo, onda će svima jaja biti veća, sise će kod žena biti duže, djeca će nam biti pametnija i bit će besplatni stvari, razumiješ? Što je prije što se plaćalo, bit će sve besplatno sad. Ali čovjek mora da zna da ima svoj život. I ne možeš ti svoj lični život da prepustiš određenim strankama, nacijama, religijama ili partijama da bi uspio. Ako imaš neku sitnu materijalnu korist, to je sigurno da, većina ljudi ide u religiju, ide u stranke, ide u partiju zato što ima i korist ili zato što neće da se puno trude u svom životu, ali postoji veliki broj ljudi koji ima neki svoj lični život. I dalje su vjernici, i dalje imaju odnos do države, imaju odnos do zastave, imaju odnos do zemlje i do planina i šuma u kojima su i grada u kojem su bili, ali imaju neki svoj individualni odnos. A mislim da je to neka sredina koja je najzdravija po meni.
Vraćaš se, kažeš, na Balkan, radiš po tim pozorištima, kazalištima, teatrima i tako dalje. Koliko ono što se proizvodi dolje u teatru, u kazalištu, u pozorištu, korespondira sa stvarnošću tog područja?
Ja mislim da su sva pozorišta još uvijek zatrovana tom, ako mogu da kažem, umjetnost da je zatrovana tim posljedicama nacionalizma koji još uvijek jak i još uvijek ima, kao kažem, te vatre u sebi koja ljude buni. Još umjetnost nije preuzela samo odgovornost za sebe da se bavi kao umjetnost sa samim sobom. A vrijeme u kojem ljudi žive, barem u većem dijelu Balkana, da govorimo Slovenije, ne možemo stavljati u taj kontekst, jel? Ali već dalje od Zagreba pa dolje, to su već ljudi koji ipak žive u tom nekom žestokom nacionalističkom poimanju svijeta i još uvijek religiozno jako obojeni. Oni se svaki dan farbaju, je ko jaja, jel? Tako da, da bi taj sistem se uspostavio kao takav i pretvorio se u nešto, ne znam u šta, jel? Vjerovatno neki komunizam, tako kažu Marx i Engels, ovaj kapitalizam propast, pa ćemo doći ipak u nešto što će se zvati tako. Možda se neće zvati komunizam, zvat će se kapitalni kapital, jel? Bitno je samo promjena adrese, jel? A ista, sve isto, jel? Ista ulica, samo ista kuća, samo druga adresa. Ali nije uspjela da uhvati taj zamah i ono što je još bitno, ta brzina s kojom se ušlo iz jednog sistema u drugi sistem, a da nije bilo nekih civilizacijskih pravila, dala im je za pravo da ta jedna, ako mogu reći, ruralna sredina koja je promijenila mjesto boravka, kad govorimo o Balkanu, nije izašla iz Balkana pa došla ovamo kao mi, recimo, jel? Nego ostala tamo, onda uspostavila umjetnička pravila da vide ono što oni vide. Jer za njih je umjetnost prekomplikovana da se daju neke stvari koje oni ne razumiju. Oni hoće da vide to što vide i još gore za pare koje daju. E ako može da da malo para, da gleda dobro, a pošto je već tragično sve u čemu živi, još ako bi mogla da bude komedija, pa da se malo tu nasmije, još ako bi stranka mogla da mu da džaba kartu, to bi idealno. Još će više vjerovati u stranku, džaba je ušao, malo je bilo, a bilo smiješno. A onda kad se vrati, vrati se u svoja govna i u svoju tragediju. Sa željom da ponovo u pozorištu bude nešto smiješno, jer nigdje više nema smiješno. Ili da svoj uspjeh, što mu se ne dižu jaja, da ima uspjeh što je neko uspio u sportu ili naša prezentacija uspio, jer misli kad oni uspiju da će mu se jaja više dizat. Neće. Ali on i dalje vjeruje to. Znači to je jedan malo zatvoreni ciklus koji postoji i kome treba vremena da uspostavi neka svoja pravila.
Bio je to dio razgovora Sabine Čabravdić s glumcem Zijahom Sokolovićem. Slijedi podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti. Novinarka dnevnika vijesti Olivera Lakić, koju je u srijedu mučki napao nepoznati muškarac ispred njenog stana, od sinoć je pod 24-satnom zaštitom službenika sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata uprave policije. Predstavnici medija organizovat će danas novi protestni skup podrške koleginici Oliveri Lakić i organizovat će potpisivanje peticije koju će uputiti evropskim zvaničnicima. Crnogorski ministar financija Milorad Katnić najavio mogućnost smanjenja plata u Crnoj Gori, što je jedan od zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda. Kompanija Nexan, čiji je vlasnik Miodrag Daka Davidović, preuzeće upravljanje nikšićkim rudnicima boksita, saznaje agencija Mina Biznis. Četvoro Albanaca sinoć u gradskom parku u Skoplju pretuklo trojicu maloljetnih Makedonaca, od kojih je jedan hospitalizovan. Prema podacima makedonske policije, od početka godine u 25 međuetničkih sukoba povrijeđeno je 38 osoba. Nekoliko hiljada građana okupilo se u centru Moskve na protestu povodom navodnih neregularnosti na predsjedničkim izborima koje je dobio Vladimir Putin. U Slovačkoj se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima će prema anketama pobijediti ljevičarska partija bivšeg premijera Roberta Fica, pošto je korupcionaški skandal praktično uništio desnicu. U vazdušnim napadima jemenskih snaga na položaje boraca povezanih s Al-Kaidom na jugu te zemlje ubijeno 10 militanata. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.